Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja igasuguseid huvitavaid mõtteid tuleb pähe kohe varahommikus saati, sest need nähtused, mis meie ümber tiirutavad, viivad mõtted igasugustele huvitavatele radadele, kuhu üldse pole vaja minna. Ja muidugi, eks siin tõdemusi oli ka, eile õhtul oli kenakene saade, oli ta nüüd foorum või oli ta midagi muud, igal juhul üle pika aja arutasid seal asjaga asjalikud inimesed. No ma ei tea, kas nüüd selle pärast või kõikide mõjude koos mõju väikseima ühiskordse tõttu olen jõudnud ka kummalisele tõdemusele. Olen nimelt viimastel päevadel tahes tahtmata mõelnud kohe korda bürokraatia, reeglite, seaduste, ametnike, tingrefleksside ja loomulikult kõige selle haardes vaikselt hääbuva päris inimese üle. Võibolla mõned ei ole tähele pannud, aga inimene on muutunud. Juba ainuüksi meie iseseisvusaja jooksul on inimese käitumises, omadustes, silmavaates toimunud nii palju nihkedeid lase aga olla. Me oleme reguleerinud reguleerimatuid asju ja tänu sellele võibolla imetleb meid kogu maailm, kuidas nad julgesid hakata reguleerima asja, mis nagu nii neile ei allu, aga vähemalt hääletada saab ja nii edasi. Mõnede ametiasutuste tegevust jälgides vaadates sellega kokku puutudes tundub, et kui sinna ametiasutusse läheb inimene, kelle perekonna nimi on näiteks Seen, siis arutleb ametnik umbes nii. Metsaseaduse paragraf see ja see ütleb, et seened võivad olla mürgised. Nii. Kokka raamatus soovitatakse seeni kupatada, keeva veega üle valada. Seega tuleb kodanik seen enne jutule võtmist keeva veega üle valada, siis on kõik seaduse kohane ja juriidiliselt korrektne. Ja niimoodi reguleeritakse veel üks asi. No tõenäoliselt jõuab see varsti ka seadusandjate kõrvu silmade vahele sinna, kus aju peaks olema seal tagapool. Ja siis võetakse vastu juba otsus, et kõikele perekonna nimed algavad S-tähega peavad olema kurgu mulguni keevas vees vähemalt 3 korda päevas, et hoida ära. Noh, ma ei tea mida, ja saavutada keeva, vee, müügi, ma ei tea mis näitajad ja nii edasi. Vaatasin täna varahommikul ka uudiseid ja ei imestama millegi üle, no ei imesta. Ma olen harjunud asjadega, millega ei tohi harjuda ja see, mida ma praegu teilegi head kuulajad, halvad kuulajad, koputajad ja muud tegelased esitan, ei pand see imestama, noh, natukene kulmu kergitama. Nimelt aktivist Roy Strider. Huvita, miks ta ei julge oma päris nime all esineda? Miks ta peab Roy ja miks ta peab Strider olema? Mu kamraadil oli koer kunagi Roy. Noh, aga hea küll, see on iga inimese hingeelu ja südamesoojuse küsimus. Nimelt, et Strider sai nädalavahetusel e-kirja, mille pealkiri ütles väljalülitamishoiatus, mis on juba kena küll. Ja selle kähvardas Eesti Energiadal kodus elektri välja lülitada, kui ta ei maksa kohe ära 0 eurost arvet. No, tsitaati ka. Eeltoodud arvete alusel tasumisele kuuluv summa seisuga 10. jaanuar 2015 on 0,00 eurot. Palun tasuge nimetatud summad hiljemalt 20. jaanuariks. võlgnevuse mitte tasumisel oleme sunnitud oma õiguste kaitseks, kuradi hea ütlemine ähvarduses. Ma tulen sulle kallale oma õiguste kaitseks. No tegelikult kui hakata mõtlema, siis seda ju tehakse pidevalt ja väga suurtes mõõtudes. Võlgnevuse mitte tasumise korral oleme sunnitud oma õiguste kaitseks teie tarbimiskoha või kohtade elektriga varustamise katkestama pärast 5. jaanuari. Panete tähele, maksa ära 10. aga enese kaitseks me lülitame su välja pärast 5. Halleluja! Ja vaat siin niisuguste asjade taustal tulekski nüüd tõestada, et kusagil on veel peidus päris inimene. Ma ei pea siin silmas inimesi õilsate omadustega nagu sapiens või sapiens või no vähemalt erektus, sellepärast, et inimesel on õpetatud ju lemitama ja roomama. Ei, see peaks olema siis homo, nagu kaanis või lota. Roy Strider, jah, pidi alguses ära minestama, aga siis võttis Eesti Energiaga ühendust ja küsis, mida nüüd teha. Kui 10. ära ei maksa, 5. lülitatakse välja, maksta tuleb 0,00 eurone arve. Ja 1,5 päeva arutas Eesti Energia seda küsimust, väga kiiresti seega, ilmselt tehti väljasõidu istung ja konsultant siis konsulteeritas lühidalt. Palume vabandust ekslikult saadetud võlateate pärast. No jah, see tähendab, et see teade saadeti ekslikult, aga selle teate sisu. See ju nagu klapib. Teade saadeti ekslikult, mitte teate sisu. Aga tõnd temaga, vaat see ongi see, et kui tuleb kodanik seen, siis kallake ta uksed aga keeva veega üle, enne kui ta minuga rääkima pääseb, sest muidu võib ta nakatada mind. Ei, mitte seen haigusega, marutõvega mürgitada ja võibolla tuleb üldse ta ennetavalt välja lülitada ja kabineti lasta ainult, noh, kas koomas seen või seene laip. Eile lugesin ka uudist, tuli niimoodi pupsti välja, pupsti kadus, Express Group liidab aktsiaseltsi Eesti Ajalehed ja aktsiaseltsi Delfi kokku 1 ettevõtteks. Otsuse tulemusena sünnib Eesti suurim multimeedia kompanii, võiks olla siis multikultimeedia, multihulti, kompa, multi, nii, jah. Kõlab Eesti. See tähendab, et me näeme kõik, kuidas vaba konkurents ühendab firmasid monopolideks, et oleks üks riik, üks uudis, üks seisukoht ja üks koorilaul. No, ei ole muidugi tähtsust eriti, kes saab ühendatud ettevõtte juhiks. Need on siuksed admin-tegelased, peatoimetajad, vastutajad. Väidetavalt vastutab kogu ajakirjandusliku sisu tootmise eest Urmo Soonvald. See tähendab, et ajakirjanduslik sisu on toode, eks ole? Ja toode võib olla, no nii nagu omal ajal oli, Pionierskaja Pravda ehk pioneeride tõde. Komsomolskaja Pravda ehk komsomolide tõde, mis oli mõeldud natuke vanematele ja sisaldas natuke rohkem infot. Ja siis oli veel tõde, mis oli kujundatud laiadele massidele vastavalt nende maitsele ja tõekspidamistele. Tahaks ikka siin tsiteerida jälle siiani tarkasid, et meie suurejooneliselt kavandatud ja juba soovitud eesmärgile läheneva plaani teostamiseks tuleb riikide valitsusi mõjutada avaliku arvamusega, mis on salaja ettevalmistatud nii nimetatud 4. Võimu ajakirjanduse kaudu, mis on täielikult meie kätte koondunud,
peale väikeste erandite, mida ei tarvitse arvestada. No nii. Lisaks tuleb muidugi veel ka huvitavaid uudiseid, et 1. jaanuaril jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi peavad juriidilised isikud 10. veebruariks deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust. No Parkinsonil oli vist see idiootlik küsimus pärast seda, kui sa olid 1000 küsimusele vastanud, et kirjeldage kõiki üksik asju. Ma nüüd ei tea, kas sellega kaasnevad sanktsioonid, kui sa just päris kõiki minevikus esinevanud asjaolusid ei kirjelda, aga see juba iseenesest pealdise kaudu on hull küll. Loomulikult võimaldab see võtta tööle. Karjade kaupa inimesi, kes kontrollivad kõiki minevikus esinenud asjaolusid ja viivad need asjaolud kooskõlla tulevikus ette tulla võivate planeeritud asjaoludega, luues tuleviku asjaolude põhjendused ja põhjused mineviku, korrigeerides mineviku vastavalt tuleviku vajadustele. Kes nüüd sellest aru sai, enda leede pika pai. Kiri tuli eile ja kiri algas reipa röögatusega ahoi võit, mis näitab, et inimene on midagi juba saavutanud, aga kirjatükk on hea. See on ikka müstika, mis poliitika inimestega teeb. No täpselt see, millest ma rääkisin alguses. Silmavaade muutub, kehahoiak muutub, mõtteviis muutub, tingrefleksid muutuvad. Isegi, no okei. Kolmapäeval tuli taas paar näidet. Saates pealtnägija andis oma partei nii öelda valimisreklaamide kaitseks intervjuu Keskerakonna aseesimees Enn Eesmaa, kes muidugi nagu süütu lapsuke ei oska uneski arvata, kuidas tema erakond rahva raha väär kasutab. Tõsi, tal siiski põsed õhetasid, mis mõnel teisel juhul viitaks valetamisele, aga poliitiku ja professionaalse meediategelase puhul on tegemist muidugi liiga sooja stuudioga. Viktor Vassiljev lõunatunnis andis rohkem mõtteainet, kui väitis, et poliitika on nagu ka diplomaatia kompromisside kunst, mille tulemusel valmib rahva üldisi huve kaitsev poliitika. Poliitika tulemusel valmib poliitika, jah, nii ta on. Küll aga on lihtne paisata rahvale ette lauseid, peasi on teha seda kiiresti ja käigult, et jätta mulje väga erudeeritud inimesest, mida inimene juba teab ja sümboolselt kõlavana ehk allagi neelab. Oo, kompromisside kunst, demokraatia lätte, jumalate nektar, aga minul viis see mõtte kohe esinduse regulatsioonile Eesti kehtivas õiguses. Ei midagi üleloomulikku, lihtsalt paralleel Eesti eraõigusest samalaadse institutsiooni kohta. Ka Eesti eraõiguse on loonud need samad parlamendi liikmed. Parlament väidetakse olevat rahva esindusorgan, kus meid esindavad meie valitud saadikud. Eraõiguses on samuti võimalik volitada kedagi enda nimel midagi tegema. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragraf 115 lõige 1 ütleb. See on see paragraf 115. Tehingu tegemine esindaja kaudu. Tehingu võib teha ka esindaja kaudu. Esindaja tehtud tehing kehtib esindatava suhtes, kui esindaja tegi tehingu esindatava nimel ja esindajal oli tehingu tegemiseks esindusõigus. Lihti inimene võibolla siin põrkab natuke niimoodi, et esiesindaja, aga noh, neelakese alla see on niimoodi. Tõstes selle sätte tänase riigijuhtimise konteksti, räägiksime me just kui esindusdemokraatiast. Meil on ju esindusdemokraatia, kus esindajad esindavad oma valijaid, kas pole? Nii nagu riigikokku pürgijad soovivad selle üldsätte alusel sinu ja minu eest otsuseid teha nii kinnisvaramaaklerid kui libamaaklerid, nii advokaadid kui Nigeeria kirjade autorid. Kumma hulka siis kuuluvad riigikokku pürgijad. Ometi peab neil kõigil igal ajahetkel olema tõestatav esindusõigus. Aga järgin doktor Vassiljevi mõttekäiku, mis jõudis selleni, et esindajate kompromissina saavutatakse see, et iga üks saab midagi, kuigi see pole ehk see, mida esindata valguses soovis, kuid selline ongi rahva üldine tahe, mida Viktor Vassiljevgi rõõmsalt riigikogus esindab. Võtame ühe näite. Head kuulejad, see on nüüd ilmselt lihtsam ja arusaadamam lõik. Ühel pool on talupere, kes peab loomi ja hoiab end sellega elus. Nende soov on müüa koerakuut. Koer suri ära, kuut on jalus. Ning nad võtavad endale selle müügiks esindaja omal tööd niigi palju. Esindajaks osutub poliitik A. Teisel pool on linnapere, kes soovib endale osta maale maja ja on nõus selle eest maksma 100 000 krooni. Miks mitte krooni? Mitte eurot. Nad võtavad endale selle ostuks esindaja omal tegemist palju. Esindajaks osutub poliitik B. Poliitikud A ja B esindajatena saavad kokku ja hakkavad tegema poliitikat, ehk siis saavutama nii öelda kompromissi. Kompromissina sõlmitakse nii öelda koalitsioonileppe, mille kohaselt talupere müüs maha mitte koerakuudi, vaid oma eluks vajaliku lauda koos loomadega. Ning linnapere ostis mitte maja, vaid loomalauda ja maksis selle eest 50 000. Kas esindatavad on rahul? Loomulikult mitte. Sest üks jäi ilma oma elatusallikast ja teine maksis raha, suvalise sita eest. Kas esindajad poliitikud on rahul? Muidugi, see sõlmiti ju kompromiss, mis Viktor Vassiljevi arvates ongi hea saavutus. Kui poliitikute jaoks selline tulemus ehk ongi väärt tulemus, siis eraõigus ütleb sellise lurjuste käitumise kohta järgmist. Paragraaf 129. Esindusõiguseta isiku mitmepoolne tehing. Teise isiku nimel esindusõiguseta tehtud mitmepoolne tehing on tühine, välja arvatud juhul, kui isik, kelle nimel esindusõiguseta isik tehingu tegi, selle hiljem heaks kiidab. Milleks tuleks piinata vist? Ja veel. Paragraaf 130. Esindusõiguseta isiku vastutus. Teise isiku nimel tehingu teinud isik, kellel ei olnud esindusõigust, peab juhul, kui isik, kelle nimel tehing tehti, tehingut heaks ei kiida, hüvitama teisele poolele tehingu ettevalmistamisel kantud kulutused ja sellega seotud muu kahju, mida teine pool kandis seetõttu, et ta uskus esindusõiguse olemasolusse. Ehk siis, see on nüüd selgitus, sellised koalitsioonileppeid sõlmivad poliitikud kutsutaks eraõiguse kohaselt tagasi ja ilmselt antaks veel peksa ka või poodaks üles, mis oleks palju kõrgemal rippuv näide sellest, mis juhtub ja kinnitaks ka väidet, et patupalk on surm. Paistab, et brutaalse arvete õiendamiseta enam ei saa, sest need tõprad ei saa muidu aru, mida nad teinud on. Selles mõttes oli Breivik aus mees ja tegi, mida mees tegema pidi, kiiver maha tema ees. Niimoodi tervitab meid siis kõiki Raigo Sõlg, raamatu Ahvist kodanikuks või vastupidi autor. Peaaegu kohe nagu loomaaia töötaja tahab Ahvist teha kodaniku, aga kodanikud tahaksid pigem saada ahvideks, istuda puuri, saada regulaarselt oma banaan kätte ja noh, eks iga üks tea vastavalt oma hingeelule ja südame soojusele. Sattusin eile ka lugemise peale, mis on seotud ühe, teise ja kolmandaga ja tahes tahtmata tunnen, et sedagi peaks natukene valgustama. Kiri. From Kaur Kender. Mitte küll mulle, aga noh nii. Subject. Mõni sõna selgituseks Untitled 12 kohta. 11. jaanuar 2015 ja saadetud on see Saskia Kasele, kes on, nagu ma aru saan, ringkonna prokurör. Ma ei loe seda täielikult ette, aga tähtsama osa. Tere! Uurija informeeris mind, kirjutab Kaur Kender, et olite saatnud Untitled 12 kultuuriministeriumi pornokomisjonile hindamiseks. Kasutan võimalust ja edastan teile omapoolsed selgitused antud teose tagamaade kohta. Ma ei kujuta ette mitte midagi saatanlikumat kui see, et autor peab võimu ees kaitsma teost, mis räägib sellest, et saatan valitseb maailma. Saatanal on enda kaitsmiseks komisjon. Mul ei ole praegu eriti hea meel mitte millegi muu üle, kui et suhtlemine politseiga, suure tähega kirjutatud politsei muide, on kinnitanud, et seal töötab väga normaalseid täiskasvanud ja rahulike inimesi. Aitäh sellegi eest! Ei ole keeruline ette kujutada riigikorda, kus ma oleks juba eluks ajaks vangis. No siin ma jätan ühe lõigu nüüd vahele lugupidamisega Kaur Kender. Aga ma panen loomulikult kodulehele lingi selle kirja peale. Seal on pikemalt ka asju, mida on mõtet lugeda, millega on mõtet tutvuda. Peab ütlema, et see kirjatükk, mida ma juba lugesin. See on intrigeeriv ja sunnib fantaasial käivituma. Ma ei kujuta ette mitte midagi saatanlikumat kui see, et autor peab võimu eest kaitsma teost, mis räägib sellest, et saatan valitseb maailma. Saatan ei ole siin mitte konkreetne persoon, vaid tegevuse võrd kuju, kui soovite, siis laine. Selles mõttes laine, et vaat, ega meri ei koosne lainetes, kuigi ta lainetab. Eks ole, lained võivad tuua endaga midagi kaasa, aga püüda kinni ja panna purki üks mere laine, vaat see on võimatu. Ja nüüd siis Kaur Kender mõned sõnad Untitled 12 kohta. Esiteks, kõige häirivam lause, mis ma olen elus kuulnud, mida mulle on kunagi öeldud, oli aastal 2001, sügisel, Kadriorus, Veitsenbergi maja hoovis. Vihma sadas, seisin trepi ees ja suitsetasin. Vahtisin otsa korteri omanikule. Ta seisis trepil, kõrgus mu kohal. Mul oli üür maksmata. Olin just keset kohutavalt pikka ja keerulist lapse hooldusõiguse vaidlust. Lapse ema, minu tulevane abikaasa, oli Horvaatias. Ta oli just leidnud üles lapse, kelle isa oli mitmeks kuuks sugulaste juurde ära peitnud. Väikese, pooleteise aastase poisi. Kunagi 3 aastat hiljem kirjutasin sellest lapsepäästmise loost romaani, kuidas saada isaks. Ema oli lapsega koos esimest korda üle mitme kuu. Tohutult pisaraid. See võitlus lapse eest Horvaatias oli teinud must vaesema kui vaese. Ma olin võlgu kosmilisi summasid ja korteri üüri. Juba 2 kuud. Ma ei saanud aru, ma ei saa siiani aru, kuidas see korteri omanik, minu mõistes ääretult rikas inimene, vaevus tulema ise mult seda võlga nõudma, aga ta tuli. Proovisin ta südant härdaks teha. Rääkisin sellest võitlusest lapse pärast. Ta teadis seda kõike niigi. Olin talt varem raha proovinud laenata. Ta ei laenanud. Rääkisin, kuidas lapsega on nüüd kõik korras. Laps on käes. Temaga raputas pead ja ütles, te peate nüüd lapse minule andma. See mees, kes mulle seda ütles, oli Hans H. Luik. Aga sel hetkel tundus mulle, et maa läheb jalge all lõhki ja minuga räägib saatan ise. Ma proovisin loilakalt naeratada. Ta ei lasknud asja naljaks keerata. Ta raputas pead. Ma tundsin end täiesti jõuetuna. Ma tahtsin teda tappa, aga ma ei tapnud. Jooksin ära. Ma lubasin leida kohe raha. See lause ei ole mind mitte elus jätnud. Ma ei suuda seda mitte kunagi unustada. Ma ei ole sellise kurjusega mitte iial varem ega hiljem silmitsi seisnud. Kirjutasin mõned kuud hiljem oma senini kõige tumedama romaani Check Out. Seal on tegelaskuju Jürgen, kes ostab naistele sportautosid, kui need lubavad tal eemaldada ühe neeru. Jürgen sööb neid neere ja loobib neid ringi. See tegelaskuju Jürgen on komponeeritud suuresti Hans H. Luige ja tema äripartneri, no, nomina sunt odiosa, mõnel juhul, põhjal. Ma puutusin nendega piisavalt kokku 2000. aasta paiku. 100 grammid kokaiini, 10 prostituudid, lõputu viin ja tohutu kohutav raha võim inimeste üle. Täiesti äärmusteni piinatud, represseeritud seksuaalsused ja raha võim, raharikkad mehed. Ja see lause, see jõudis romaani niimoodi. No võt, selle koha peale ma panengi lingi, kes tahab, võtab selle lingi lahti ja loeb edasi. Kirjatükk on igal juhul täiesti tasemel ja võiks nii mõnegi inimese ellu äratada. Suhtlesin siin kamraadidega siin ja seal pool sood, inimesi ju igal pool. Ja eks ma seda teemat jätkan natukene ka homme. Ja sain ühe ilusa lause Itaaliast. Itaalias nimelt teatatakse, et
2008 jäi ta natuke alla kilo kokaiiniga vahele ega istunud päevagi. Tavakodanik oleks saanud 10 aastat. Kellest juttu on? Seda võib esialgu aimata. Aga näis, mida toob homne päev. Täna meil selle eest 24. Rabi oleval 1436 või 15. jaanuar 2015 ehk siis 24. tevet 5775 või 15. sõnagu 10228 või juuliuse päev number 2.457.037 ja Proudhoni sünni aastapäev 1809 tema sündis Pierre-Joseph Proudhon. 1880 avati Tallinna raudtee tehnikakool, sai alguse tehnikahariduse ajalugu Eestis. 1919 Berliinis mõrvasid pärast Spartakuse ülestõusu Reichswehri sõdurid Rosa Luxemburgi ja Karl Liebknechti. Segane asi, tänaseni ei saada sotti, kas oli segatud mõrvadesse ka riigikaitseminister Gustav Noske ja riigikantsler Friedrich Ebert. Aga nii juhtus. Täna 1920. jõustus USA's kuiv seadus ja kus siis hakkas voolama raha õigete inimeste taskusse. 1941. aasta tõi õnne õue peale Eestis. Nõukogude valitsuse käesul natsionaliseeriti Eesti pankades hoiused. Jälle natsionaliseeriti. 1943 sai valmis Pentagon, USA militaristide peapesa. 1951 Augsburgi vandekohus mõistis Buchenwaldi koonduslaagri esimese komandandi naise Ilse Kohi eluks ajaks vangi. Loll eit! Ei teadnud, kellele mehele läks. 1991 ÜRO tähtaeg Iraagi vägede Kuveidist väljaviimiseks sai mööda. 1992 lagunes Jugoslaavia Föderatsioon. 1996 süüdistas Tallinna pedagoogika ülikooli juhtkond kooli endist rektorit Talis Bachmanni 3,2 miljoni krooni raiskamises. Ja täna 2001 avati vaba võrguentsüklopeedia Wikipedia. Samal ajal kogunes Tartu Raekoja platsile mitu tuhat tudengid, kes nõudsid reisi rongi liikluse säilimist ja bussipileti hindade langust. Mise veel tudengid, ei tea majandusest midagi. Uudiseid veel. Põhja-Hiina toob meile uudised, piimatootjate hinnad langevad. Müük on väga kehv. Paljud põllumehed on sunnitud piima kallama lihtsalt kanalisatsiooni. Praegu jääb Hiinal oodata vaid millal jõuab Hiinasse Eesti piim, nagu lubas keegi kodanik Sulling, sest tema tegi kindlaks, et vaat Hiinas nagu piima ei ole. Ilmselt ta teadis, et see kallatakse kanalisatsiooni ja siis jääb Hiina piima suurune tühi koht, kuhu saab panna Eesti piima. No ei tea, mitu tänavad sellest piimast Hiinas joonuks saavad. Ajuvaba üle tootmine. Tõhusus 0, inflatsioon vägev, tegevus tegelikult tühikargajalik. Aga noh, jah, elusihuke majandus tahab kasvatamist ja majanduse kasvamiseks peab olema, kuidas seda nüüd ilusti öelda, elu peab olema väetisega võrdväärne, siis majandus kasvab. Sitte ka. Muide, Hiinas õpetatakse 300 miljonit inimest valitsuse käsul suusatama. Miks? No sellepärast, et Hiinas ei ole talispordis jukest rahvaspordivormis traditsiooni ja ega seda talisporti vist üldse eriti ei ole, aga taliolümpia 2022!
Ja niimoodi otsustas siis partei, et 300 miljonit inimest kukuvad ohama, nii et higipullid otsa ees erinevas vanuses, siis saab kindlaks teha, mida see suusatamine endast kujutab. Ja ma ei imestaks 2022. Mitte millegi üle. Tõepoolest, ausalt. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üks, siis stuudios on üle mõningase aja jälle Andro Roos ja täna võiks võtta niisuguse kena teema ette nagu, eks seda ole puudutatud ka juba, trahvimine, karistamine, sõnavabaduse raamistamine, aruanded ja siukese kahtlase funksionäride ametnike asjapuude klassi üleval pidamine. Mida ütled?
No tervist kõigile kuulajatele. Ja, et tegelikult eks need teemasid on ju siin Nõmme raadios varem käsitletud ja olen ka ise nende üle mõelnud ja vihastanud ja rääkinud ja arutanud inimestega. Aga minu arust eriti groteskseks on muutunud see teema nende valimistega, no vähemalt minu jaoks, sellepärast, et kui siin vaadata neid hirmsaid valimispropaganda klippe. No näiteks, noh, mul ei ole midagi Mai Raunaste vastu, aga see toob eriti groteskselt selle asja välja, kui üks naiste rahvas, kes tegelikult ei ole ise ettevõtlusega, mitte kunagi tegelenud, kes ei ole üldse nende asjadega tegelenud ja siis tuleb, ütleb see üks äälega, et näete, maksuvabastus 500 eurolt, alampalk nii palju, võtke, mina ulatan teile seda kandikul, antke mulle ainult hääled vastu. Ja ma kordan veel, et noh, see ei ole mitte Maire Aunaste viga, et ma tema peale maha kukun. See on tegelikult kogu selle poliitilise süsteemi viga, kõikide nende riigikogu kohaliku omavalitsuse kandidaatide ja ennast poliitikuks nimetavate inimeste viga. Sellepärast, et no, kes nad tõesti on? Kes nad on, et nad tulevad ja ütlevad, et näed, täna tõstame minimumi selliseks, homme tõstame maksimumi teissuguseks, anname siukest maksu, teise maksu võtame ära, tõstame aktsiisi, suurendame trahve, loome selle ametkonna, teise ametkonna kaotame ära ja nii edasi. Et tegelikult see kõik on üks suur jama ja no, minu arust, kui varem ei ole inimesed näinud, siis nende valimiste ja nende valimiste propaganda groteskusest võiks nagu ikkagi silmad hakata lahti minema.
See grotesksus on omaette arengu suund, mis tõestab, et need arengud, mida meie poliitikud pakuvad, on tegelikult umbteed. Iga üks kuhugi korraks ja mitte tolligi edasi. Ma ei reaunasti peale mõtlesin minagi, noh, hea küll, seda ideestiku võib ju levitada ükskõik kes, aga samas, mida tähendab, et kas sa tähend maksuvabastus 500 või 800 eurot? 800, silmad ahnusest kilamas. No luba neile siis sula raha maksta, kurat, võtku, anna otse altkäe maksu. Küsimus on ju selles, et vaata, meil on niisugune võimalus, kas me varastame riigi valjaks või me teeme niimoodi, et meil on ka oma riik. Praegu tehniliselt ma ütleksin, et käib riigi täiesti legaalne paljaks varastamine. Eesti Pank on läinud selleks, et pank ära läheks euro keskpanga omandisse, osteti veel preemiaks keskpangale 600 kilo kulda, jumal tänatud, selle saime ka käest ära anda. Me saame tühje raha pabereid, mille väärtus kahaneb. Ja nüüd küsitakse, kas sa tahad neid tühje 500 või tahad sa 800? Meie siin teeme! Kes te kurat olete, et te niisuguse asju teete ja kas te saate aru oma tegevuse tagajärgedest, tulemustest, tegelikust mõjust? See on nagu kamp hullunud ühe päeva liblikaid, kes ajavad suust välja vahtu ja muud mitte midagi. No hea küll, paneme kooseluseadusele tule otsa. Sellest on kõik meie lapsed kohe toidetud, Eesti elu hakkab edenema. No heakene küll, teeme need asjad ära ja sureme siis rahus umbes 3 kuu pärast või mis?
No vaat, see ongi see, et siin võibolla rääkisin suksest suurpartei propagandast. Teine asi on ju need väikesed parteikesed, kes ei jõua telekasse osta, kes teevad siis oma amatöörlikul viisil põlve otsas. igasugust propagandat ja vaat minu arust see on isegi veel hullem, et kui siin öeldakse seda, et noh, et uued tuuled ja uus luud lühib paremini ja ikkagi mingisugune rahvuslik või eestlaslik opositsioon või kuidas iganes kõik need ennast nimetavad, siis ma arvan, et see oleks veel hullem valik sellepärast, et ega mõistust seal ju rohkem ei ole. Et nende väikeste puhul ongi hull, et minule vist on nad kõik teinud ettepaneku riigikogusse kandideerida. Kõigile ma olen ka ära öelnud. Ja miks ma olen ära öelnud? Ma olen ära öelnud sellepärast, et seal ei ole ju seda mõistust. Ma ei näe terviklikku plaani.
Aga ongi uued poliitilised jõud. Loomalikult tugevad jõud, eriti kui NATO tankid on seljadaga ja... Sa miljoneid manöövritega lasta vastu taevast, mis tõestab, et meie kaitseme ennast.
Et kõige hullem nagu ongi see, et ärgatakse alati enne valimisi, seda nii suured, ammugi need väikesed, eks ole. Ma olen ka öelnud neil alati, et tühjas endest valimistest, olgu need kohalikud valimised, Europarlamenti valimised, Riigikogu valimised, et tulge, et hakkame asja ajama näiteks, et paneme ühistu kaudu korraliku majandusliku ühistegevuse käima, Te järgsamad pead, tulge ja tutvustage Nõmme raadios oma mõtteid, tehke saateid. Kutsume kokku rahva koosolekuid regulaarselt, arutame inimestega, leiame arutelude käigus ka siis selle, et kuidas me saaksime üksteist majanduslikult toetada, kuidas teha ühistegevust, et paneme sellise püsiva asja käima, et mis me nende valimistega jamame, et küll siis teeme ka valimised ära, kui asi seal maal on. Ja muidugi noh, selle jutuga siis minu ukse peale rohkem enam see partei ei koputa, tuleb järgmine, kellele ma sama juttu räägin ja siis on nemad ka läinud. Nii et kuidagi nutune on see seis ja noh, sa ütlesid seda, et kõik tahavad riiki paljaks varastada, eks ta niimoodi on, paljaks on ta varastatud, teispidi siis see riik või tähendab see seltskond või aparaat, kes ennast riigiks nimetab, peab ju endale tagasi varastama. Ja sellepärast on loodud ka igasugused ilusate nimedega organisatsioonid, nagu igasugused inspektsioonid, olgu nad keeleinspektsioonid, finansinspektsioonid, olgu nad tarbijakaitseinspektsioonid, olgu nad mida iganes. Ja sõnaga väga ilusad kõlavad nimed, just kuulsin siin uudist nädala vahetusel, et keegi oli tarbijakaitseametile kaevanud ja tarbijakaitseamet kohe võttis asja ette ja muidugi see, kuidas ta ette võttis, väljendus siis selles, et ta tegi sellele ettevõttele trahvi. Ja noh, siin sa ise tõid ka ju välja ühe uudise, et siin eelmine nädal Tartu maa valitsus 260 või 360 või mis summa see oli, tahtis teha trahvi või juba tegi trahvi kõubussile.
No ja neil oli õigus seda teha.
Ja, no selle. Ja võibolla veel ei teinud, aga ühe sõnaga, et võivad teha 360 000 eurot trahvi, sellepärast, et ei ole ostetud uusi busse. No jumal hoidku, kas siis trahvi tegemine toob need uued bussid lähemale või samamoodi võtame siis tarbijakaitse, et mingisugune pood, mingisugune ettevõtte on tarbijatele, noh, ma ei kujuta ette, mis õigusi siis rikkunud, kas siis, ma ei tea, kõrge innaga või vale inna sildi kaupa müünud või ebakvaliteetsed kaupa või oli alb teenindus, eks ole, noh, mis iganes, aga rahatrahv seda ju mitte kuidagi ei leevenda. Küsimus on selles, et riik või siis see tarbijakaitseamet peaks tulema küsima selle ettevõtte käest, et ma näen, et teil on probleeme, teie kohta on tulnud kaebusi, kas me saame teid kuidagi aidata, et kas võibolla meil on riigis väga palju töötud, kellele me maksame natukene töötu abiraha, võibolla me valime välja sobivad töötud, me nagu nii maksame neile, saadame abi personali teile, et ei pea midagi maksma näiteks 3 kuud või 6 kuud, et teete oma asjad korda või aha, et ei saa statistik esitamisega hakkama, no võibolla me aitame sellepärast, et meil on ülikoolides väga palju tudengid, kellel on praktika kohtasid tarvis, raha nad loomulikult, noh, ütleme, Ei saa sellepärast, et niigi riik maksab neile selle õppekoha kinni ja praktika kuulub õppe sisse, et las tulevad aitavad, saavad praktikat natukene ja saab siis meie riik statistika kätte ja on kõik õnnelikud ja rõõmsad. Et kuidagi nii peaks need inspektsioonid ja värgid nagu töötama, aga millegi pärast nad töötavad ikkagi ainult rahapõhiselt.
See ei ole isegi rahapõhisus, see on mingisugune teine nähtus tõsi. Jah, raha on see mehanism, mis paneb... ametnikud tõestama, et nad on häda vajalikud, et neil on mõjujõud, et nemad saavad määrata ja nii edasi, et nemad võivad teha trahvi ja teevadki trahve, meie kohustame teid otse kohe ja nii edasi ja nii tagasi, aga see ei tee ju elu paremaks. Ametnikud muidugi muutuvad aastatega, Tõenäoliselt muutuvad selle läbi nende pereliikmed, lapsed, järeltulijad Ja tahes-tahtmatult tekib siingi nagu kaks erinevat inimliiki. Üks on see, kes peab käima nurgataguseid mööda, kes peab otsima, millise maja katusele või kuhu ta võib korraks oma auto parkida, ja teised, kes luusivad ja otsivad neid, keda kägistada, kellele kätte maksta millegi eest või umbes niimoodi. Kuidagi need eesmärgid on äärmiselt paigast ära. Me ei tegele riigiga, vaid me tegeleme riigisisese riigi hävitamisega. Ka praegused parteid kasutavad samu vahendeid, inimeste vaesust, nende aplust, ahnust, nende kõige loomalikumaid tundeid selleks, et pääseda võimule ja siis tõestada, et võim on meie käes. Meie määrame riigi eelarves ära, mitmekümne miljoni eest tuleb teid trahvida, et riigi eelarve oleks tasakaalus. Ja me palkame juurde trahvijaid, sest me peame selle trahvi raha kätte saama, aga me oleme nii lollid, et me ei saa aru, et me maksame poole sellest trahvijatele, kes ei tooda mitte midagi, vaid ainult jaotavad ümber, tekitavad idiootlike raha pöördeid ja kogu lugu. Ja me oleme õnnelikud, me oleme vaba Eesti, IT, tiiger hüppab, konn kargab ja nii edasi.
No nii ta on ja ütleme, nii nagu eelnevatel valimistel, nii on ka nüüd. Toodud jälle ühe teemana, noh, mis kõik huvitab sellepärast, et ikka oma raha kotti vaadatakse, raha natukest on alati vähe ja tuleb rohkem saada, see alampalga teema, kus üks partei lubab ühte, teine lubab teist, kõik trumpavad ennast üle.
Aga mille eest palka makstaks?
Aga vaata, minu küsimus ongi see, et kuidas siis nüüd määrata seda numbrit, et mis see alampalk on? Riik ei saa alampalka mitte kuidagi määrata, kui riik ei garanteeri ettevõtjale tööd. Näiteks, kuidas saab riik minuga ettevõtja käest nõuda, et mina kas ise endale selle ettevõtte juhatajana või oma töötajatele, näiteks koristajale, kontorijuhatajale, võibolla Tislerile, eks ole, põllutöölisele, kes mu ettevõttes töötab, maksaksin näiteks kas 500 eurot kuus palka või 1000 eurot kuus palka, kui võibolla see inimene ei tee rahalises mõttes sellise produktiivsusega tööd. Mul ei õnnestu kaupa müüa, mida see töötaja töötab. Võibolla ta on väga, väga tubli töötaja, ta teeb väga produktiivselt tööd, toodab kaupa. Aga võibolla on küsimus ka näiteks selles, et mul ei ole tal anda ette piisavalt toorainet, piisavalt tellida temalt töötunde siis, et ta sellest toorainest teeks kaupa. Või mul ei ole võimalik seda kaupa, mida ta ka võibolla isegi valmis teeb, müüa piisavas koguses turul piisav hinnaga, sellepärast et kõik turud on ju pörsistatud, ei ole midagi stabiilset, kevadel kui ma tootma hakkan näiteks, külvan midagi põllu peale maha, on ühed hinnad, sügisel kui lõikan, on teised hinnad, nii et noh, ühesõnaga mina kui ettevõtja ei saa ju kuidagi garanteerida seda, et mul kindlasti on tulusid, mille arvelt maksta töötajatele mingisugust riikliku minimumiga kehtestatud palka ja siis selle minimumi pealt maksta veel kõik tööandja maksud. Ja loomulikult ma saan aru, et just see tööandja maksud, see osa huvitabki riiki, kui tema ametiühingutega nii-öelda vaba tahte alusel lepib kokku siis need alampalgad. Näitab seda loomulikult sellena, et oi, kuidas me kaitseme töötajate õigusi, kuidas me tagame kõikidele põhisissetuleku, aga see põhisissetulek tuleb kelle arvelt, eks ta tuleb ikkagi nende samade ettevõtjate arvelt, kes peavad nuputama,
no,
kuidas kas siis riiki varastada või teise ettevõtjal tagumik lohku tõmmata ja lõppkokkuvõttes noh, päädib see sellega, et inimesed lastakse lahti. Nad satuvad nii-öelda töötu austavasse seisusesse ja siis tuleb välja, et riigi töötu kasas raha põle ja tuleb välismaale minna.
No lugu ongi selles, et tegelikult riik mahitab ju töötajad hävitama oma töökohti sellega, et selle, no mängitakse hindadega nii nagu börsid. Ma ei usu elu seeski börsi kõikumistesse, noh, nii loomulikul teel. Börsi kõigutatakse sinna, kuhu on vaja, selleks, et tekitada teatud nõudlusi, teatud pakkumisi. Nagu nii börsidel mängitakse läbi nii palju kaupa, et seda ei ole kurat pooles universumis ka kätte saada. Noh, mõtleme kas või selle peale, et 70. aastate alguses juba müüdi maailma viljapörsil läbi aastaga 4 korda rohkem vilja, kui planeet toota suutis. Mäng on ju leppe trahvidega. Kaupa ei ole börsile üldse vaja ja sellepärast ühel hetkel võiks muidugi läbi ja lahti mõtestada ka selle nii nimetatud elektribörsi, mis toob õnne õue peale, sest hinnad kõiguvad. Inimesed saavad tõmmelda pakettide vahetuses, mitte midagi stabiilset ei ole. Elu on üks suur loterii, kui sul on väljakutsed, siis sa elad. Aga see suund viib meid. No, head kuulajad, lööge mind maha, kiruge, vanduge, öelge, et ma olen kurjuse kehastus, aga ma usun siiralt positiivse islami võidukäiku, sest seal on ühtsus. Sellepärast võibolla toodetaksegi igal pool Liibanonis ja mujal ISISe nimelisi tooteid, mis ka väidetavalt on islamiga seotud ja kus on täiesti peas segi mõrtsukad koos, kes ei tea täpselt üldse, mida nad teevad. Selle taga on raha, et neid asju tekitada. Ja neid asju on vaja selleks, et näidata näpuga kellegi peale ja öelda, tema on vaenlane. Eks muidugi paroodia kombel toimub see asi meil ka. Ei mäleta, mõned päevad tagasi oli siin Nooteatri tegelane ütleb, et Savisaar kehastab kurjust või umbes niimoodi. Kõik me teame seda ja nii edasi. Aga kui see nii on, miks me teda alles hoiame, miks ei ole ta juba ammu hävitatud või need samad näited, mis ma tõin Joel Steinfeldi kohta, Joel Steinfeld, sihukene ahistaja pederest, mis ta kõik on. No kurat, kui ta on, pange ta kinni, aga ärge ilkuge, tehke midagi, ärge hirmutage temaga rahvast. Ma pean silmas nii Savisaart, Hitlerit, Butlerit, Steinfeldi, ma ei tea, kelle võiks veel võtta ette.
Ja, no niimoodi ta on, et ega tahetakse luua vaenlase kuvandit, sellega ennast just kui nagu siis puhtaks pesta või enda pahategusid mitte näidata ennast paremana kui tegelikult ollakse. No eks see on see vana põhimõte, et killusta, õhuta vainuleeki ja riisu koor. Ja eks seda koort riisutakse. No selge, et ärimaailmas on börsindus. Täna rääkisime siin igasugustest inspektsioonidest, ametitest, ka näiteks ju politsei kuulub sinna alla, kõik, kes tegelevad trahvimisega. Ega eesmärk ei ole ju see, et näiteks inimesed hakkaksid liikluses paremini käituma.
No aga eelarvesse on ju trafik sisse kirjutatud, sa pead rikkuma seadusi.
Täpselt niimoodi.
Me sunnime sind seadusi rikkuma, sest meil on seda paariselat miljonit vaja oma tarbeks. Tead valimised ja noh, vaja välja varastada ka ja nii edasi.
Ja noh, kui me kogu seda ühiskonda vaatame, no seda on ju korduvalt öeldud, et trahv on tegevuse eest, kui sa teed midagi valesti maks. Ja maks on trahv selle eest, kui sa teed midagi õigesti. Kogu meie elu on ju nii-öelda trahvitud või maksustatud. No ühesõnaga, kõigepealt sa maksad trahvi, siis sa viid asja nagu korrektseks, nii nagu seadus ette näeb ja siis sa maksad maksu. Ja siis sa näed, et seda asja ei saa niimoodi päris korraldada ja siis maksad jällegi trahvi. Nii et niimoodi see on siuke lõputu ring. Ja noh, ütleme, kui sa teed midagi õigesti, maksad maksu, kõik on ju maksustatud ühesõnaga. Kui sa tarbid midagi, see on maksustatud käibemaksuga. Kui sul jääb tarbimist midagi üle, saad tulu, on maksustatud tulumaksuga või siis sotsiaalmaksuga, eks ole. Kui sa sellest tulust jääb ka veel nii palju üle, et sa saad koguda näiteks mingisuguse varanduse osta, noh, ütleme, ostad kinnisvara, siis maksad maamaksu, arutatakse ka siin kinnisvaramaksu kehtestamise üle, no küllab kehtestatakse ka varsti, sellepärast riigialarvus on raha tarvis.
Aga sul... ma panen sul siin praegu korra niimoodi nepu suu ja mikrofoni vahele. Kõik need maksud, nende vajalikus dikteerib ju halva kvaliteediline raha, mis ei maksa mitte essugi ja mille see usk kahaneb tegelikult.
No niimoodi ta on, jah, sellepärast, et no kõik saab jällegi alguse sellest, millest me rääkisime, ei ole stabiilsust. See tähendab seda, et kui hinnad pidevalt kasvavad, no selle kohta majandusteaduskondades joonistatakse üliõpilastega igasuguseid maatrikseid, kuidas ühe kauba hinna muutus mõjutab teise kauba hinda. Ja see on ju selge nagu, et kõik on siin suletud süsteemis seotud. Kui tõsta ühe kauba hinda, siis see nii-öelda selle liblika tiiva efektina mõjub lõppkokkuvõttes kõikidesse kaupadesse, millele kohe, millele mõne aja pärast, millele palju, millele vähe, aga fakt on ka see, et kui see on väike mõju ja väga pika aja peale, siis me jõuame ringiga sinna algusse tagasi, see võimendub seal, eks ole, lõppkokkuvõttes, siit kasvavadki välja sellised mõisted nagu inflatsioon esialgu, no siis püütakse seda igasugust eelarve meetoditega ja rahanduslike meetoditega, milleks peamine on ütleme rahatrükk ja intressiga laenu andmine, selleks, et vanasid intresse ära maksta ja nii edasi. No, kuni selline tegevus lõpuks viib hüperinflatsioonini, no siis tõmmatakse rahasüsteem jällegi nulli, võetakse mingisugune uus valuuta kasutusele ja läheb see nullikeste mullikeste tootmine uuesti pihta. Nii et tegelikult ega maailmas midagi muutunud ei ole selles osas.
No, midagi võiks varem või hiljem siiski muutuda, aga noh, selleks, et niisugused asjad muutuma hakkaksid, selleks tuleb jälle luua väga huvitavad tingimused. Hetkel jääb meil ainult oodata, kuni mõistus hakkab võitma, ainult et mõistus ei võida nii peagi, kui valitsevad jõud, uued jõud, kes näitavad oma uut jõudu 4-aastase perioodi jooksul ja siis ongi kõik. Meil ei ole mingisugust plaanimajandust, sest plaanimajandus on kakapäh, meie teeme ilma plaanita, turg reguleerib kõik ja tulemus on tegelikult... Tulemust me näeme, need, kes tahavad teha tööd, need ei saa teha siin tööd, sest nende tööandja ei saa neile nii palju maksta, kui nende töö on väärt, sest riik maksustab teda ennast, natukene liiast. Ja kui ta ei maksa, tehakse trahve, sest kui sul raha ei ole, me trahvime sind, et sa lööksid kellegi maha ja hangiksid raha.
No niimoodi on, sellepärast, et kõik need normaalsed... mõistuslikud tervikud on ju puruks löödud. No mõtleme kas või selle peale, et kui oleks mõni normaalne tööandja, ma arvan, et päris suur hulk on need normaalsed tööandjad, kui oleks takistavaid seadusi ja kõik seda lolli bürokraatiat, siis väga paljud tööandjad ehitaksid näiteks palgatõstmise asemel oma töötajatele näiteks kodud, kas korterid, majad, oma töökoha lähedal, et need oleks mugav tööl käia. Võibolla annaksid nendele ka siuks väikse aiamaa, mida harida puhkuse ajal, et ta võiks endale seal ise juurikad kasvatada või lilli rõõmuks. Võibolla paljud tööandjad annaksid ka auto, võtaksid hulgi hanke, saaksid sellega soodsamalt, võidaksid ettevõtte kulusid kokku ja kokkuhoidud kulud arvelt võibolla viiksid oma kaubahinda alla või tõstaksid teistpidi töötajate palkasid, annaksid neile mingid soodustusi. Aga seda ei ole võimalik teha, sellepärast, et nii kui sa töötaja palkad, kohe loomulikult need tavapärased maksud, igasugused tulu, sotsiaal, töötukindlustus, kogumispensioni maksud, mis kõik kas sul tulusid on, nende maksmiseks kohe hakkad aga riigil esimespäevast peale maksma. Aga teine asi on see, et kui sa tahad tõesti teha sellise, nii-öelda meie mõistes soodustuse, tegelikult see ei ole mingi soodustus, see on tavaline inimõigus ja see on tavaline Maslow püramiidist tulenev inimese vajadus, et inimesel oleks kodu, et inimesel oleks toit laua peal.
Et ta saaks rahulikult magada.
No täpselt nii, et ta saaks liikuda oma elu ja töökoha vahet, lapsi kasvatada, neid kooli lasteaeda viies, et pärast ära tuua nii edasi ja kõik selle siis selle era ja tööelu ühitada. See on tegelikult inimese baasvajadus, millegi pärast meil on liigitatud see eri soodustuse alla ja nii kui sa ettevõtjana püüad täita siis oma kamraadi, kelleks on sinu kaastööline sinu ettevõttes, nii sa kohe oled teinud siis töötajale eri soodustust ja ega riigil sellest pole, et eri soodustust riik lihtsalt võtab seda ettekäendana selleks, et saada enda aparaadi eelarvesse rohkem tulusid.
Ega see käitumine ilus ei ole. Vaatasin mõne päeval tagasi, oli vist postimehes niisugune kena glõpp. Nagu pealkirju ilus. Kas politsei peaks korraldama veelgi rohkem puhumisreide? Muidugi kolm vastust. Jah, ei, praegune tase on piisav. Ei, neid võiks olla vähem. Jah, politsei peaks korraldama veelgi rohkem puhumisreide... ütles 89% vastanutest. Mida see tähendab? Palkame juurde politseinike, kes sotsiaalset tellimust avalike puhumisteenuste osutamiseks võiksid laiendada. No kurat, võtaks minge vabaduse platsile puhuge üksteisele.
No jah, vaat niimoodi see asi on, et... Koer tahab ise endale suukorvi, kuigi ütleme, et võibolla päriselt ei taha ka, et see on natuke ebamugav ja nii, aga kuna on enda hais küljes, siis oleks ikkagi hea, kui koer selle või peremees koerale selle koera enda haisuga suukorvi nina peale tõmbaks. See probleem on nüüd täpselt sama. Muidugi ja siin tuleb ju väga ilusti välja see, et ega eesmärk ei ole mitte see, et nüüd
etendus saaks, on see.
No täpselt nii, aga eesmärk ei ole mitte see, et saaks inimesi kainemaks või mitte siis purjuspeaga sõitma, kuigi see on omaette teema jällegi. Näiteks minu vanaisa, no nüüd ta on surnud, ma võin seda rääkida. Järge minu peal üle kantke, mina ei võta üldse napsi, mina ei istu purjuspeaga rooli. Aga minu vanaisa tavad
siis ikka... Aga kes siis trahvi saab?
Kahjuks minu pealt selles osas ei saa, aga noh, näiteks ma olen saanud ilma turvavööta sõitmise eest ja nii edasi, kuigi see minu arust on minu enda asi, aga jällegi ühiskond muretseb ja kaitseb mind ja selle eest, et ta mind kaista saaks, teeb mulle siis trahvi, võtab minu perekonna eelarvest raha ära. Aga noh, minu vanaisa näiteks tavatses ikka sünnipäevadel lapsi võtta ja võttis ka ikka, noh, mitte nüüd üks pits, vaid ikka natuke rohkem ja pärast läks ikkagi sõitis koju, sellepärast, et koju pidi saama. Ja ma olin ka selle auto peal päris tihti, niimoodi, kui ma seal sünnipäevalt tulin koos temaga. Ja ma ütlen niimoodi, et no kuigi ta isegi ületas kiirust, näed, selle eest oles ka trahvi saanud. Mul ei olnud kunagi sellest ebaturvalist tunnet, sellepärast, et ma teadsin, et ta on kindla käega ja ta ei hakka kunagi tegema midagi sellist või ebanenast sellist olukorda, kus tal endal jõud ja mõistus üle ei käiks. No muidugi tänapäeval see napsi võtmine, kui ma olen ikkagi kõrvalt vaadanud inimesed hinda, olgu siis kas purjus peaga või kaine peaga enda võimeid või nad hindavad need võimed üle ja vaat tegelikult ega alkohol ei ole siin süüdi. Süüdi on tegelikult see, et inimesed nii kaines olekus kui alkohol võimas kui narku võimas olekus hindavad oma võimeid üle ja siis lähevad tegema teatud tegusid. Olgu selleks siis kas autoga sõitmine, ettevõtete juhtimine, tööle minek, ühiskonna liikmena siin elamine nii edasi. Inimesed hindavad oma võimeid üle, need võimed on inimestel napid, jäävad järjest napimaks, mõistust ka napib. Ja vaat see on probleem. Siin ei aita mingisugune trahvimine ega mingisugused taolised asjad.
Õigus. Lolle on liiga palju. Ei ole midagi parata. Nii see on. Aastakümnete eest juba, kui ma esinesin, siis ma lugesin tollast statistikat, et iga kolmas autojuht, kes teeb avarii, on purjus. Ja keegi ei pannud tähele, et kaks on kained. Iga neljas jalakäija, kes jääb auto alla, on purjus. Kolm on kained. Milles on asi? Ja tihti peale tõesti näed mõnda inimest, siis mõtled, et Jumal armastab teda. Ta on elanud nii vanaks ja ta on nii loll.
No jah, ütleme niimoodi,
et
kas
ta... Sinu vanaisa ilmselt oskas ellu jääda. Teadis, et võib võtta viina, võib sõita koju. Ei ole vaja hakata näitama, et mina olengi Jumal, kui ma tahan. Ma ei sõida üle jõe selle koha pealt, kus on sild. Ma sõidan silla kõrvalt. Ai, kurat, ei tuld välja mull.
Niimoodi ta on, jah. No ütleme nii, et ma ei tea, kas Jumal armastab neid selle pärast. Et
no peab kindlasti... armastama või no ma ei tea, mis elukas see on, aga keegi neid armastab ja hoiab trammid tee pealt kõrval.
Sest kindlasti ei ole nagu lollina ja saamatuna elamine ju tore. No vaatame kasvan, et kodus...
Eks ei ole väga, see on nüüd rõõmus iga asja peale. Maire Aunaste lubas nii palju raha, no issand kui tore. Lähme hääletame.
No jah, vaat küsimus ongi selles, et kas siis loll on rõõmus, kui me vaatame kodusaated, kus need pisarate keskumine on ja kuidas no, inimesed ei saa...
See on nutmisteenuse osutamine.
Ei saa ise oma kodusid ja elamist korras võitud, sellepärast, et noh, mina küll mõtlen niimoodi, et kui mina väike poiss olin, meil oli ka küllaltki kitsad olud, ei olnud seal rahaliselt noh, midagi suurepärast. Aga välja rabelesime, et küsimus oli selles, et mitte kellegi käest ei läinud küsima, et kuule, et tulge remontige meil kodu ära või tulge ostke meile süüa. Et mina ei saa aru nendest inimestest, kes ütlevad seda, et tööd ei ole või tegevust ei ole või keegi teine peab aitama, et ma olen elu ammasrataste vahele sattunud. See ongi ikkagi selles, et inimene, antke andeks, ise on saamatu, ise ei taha tegutseda ja ise on tegelikult loll.
Jah. Tulemus jõuab ikka ühte punkti ja neid, kes bluffivad oma oskuste, võimsuste, omadustega, neid on siiski, vaata, et 90% ringi liikujates. Ma vaatan siin praegu, olen sunnitud tegelema selle von Gleni restoraniga, natukene niimoodi organisatoorselt aitama. Ja siin on ka, inimene ei saa tööle tulla, sest tal on oma plaanid tehtud. Inimene ütleb, et ma hakkan tööle ja ei ilmu kohale ja kui sa lased ta lahti, ta kaebab tööinspektsiooni ja see kuradi inspektsioon veel ütleb, et ei, sa oled kohustatud talle nüüd veel puhkuse raha maksma pärast seda, kui sa ta katseaja lõppedes minema lõid, sest ta ei teinud mitte midagi, isegi sooja õhku mitte, sest telefonitoru ka ei võtta.
Ausalt öeldes õiges riigis tuleks selline töötaja sinna tööinspektsiooni ette kutsuda püksid maha tõmmata ja vitsa anda.
Inspektsioonile endale tuleb, aga no seal on kriitilises vanuses naiserahvad, no eks neil ka võibolla sentiment ja ma ei tea, mis vohab. Aga raske on tõesti, sest praegu ma näen siin oma silmaga ja nii edasi, et komplekteerida normaalset seltskonda, kes tahab ühe eesmärgi nimel tööd teha, on pagana keeruline. Jah, see on võimalik ja tõenäoliselt saab mõne kuuga ka kokku kutsutud ja rakendatud inimesed, kes on nõus nii kaua rabama ka miinimum palgaes, kuni saadakse kõik kohustused. No ilma lisarahata ei ole võimalik ju mitte midagi käivitada, selle eest hoolitseb ju riik, kui sa tahad hakata kaevama auku ja ostad labida, siis 20% käibemaksu kohe riigile selle eest, et sa ostad ju labida, sa võid ju sellega kaevata tahta. Meie ikka toetame ettevõtlust. Sina võta Rootsi pangast laenu, osta siis, vaat siis on riigile raha sisse tulnud. Ja niisugune kamera jura.
Lisaks veel kaeve luba ja kaeve loa jaoks võtta ja. Ka eelprojekt või eskiis ja selle eest ka maksta projekteerimisbüroole, kui selle käibe maks.
Saaste tasud veel, et äkki paned puuksu ka kaebamise no, käigus.
Täpselt nii.
Aga jah, inimesi on võimalik rakendada ja inimesed usuvad ja noh, nendega saab veel midagi teha, aga ma ütlen veel kord, neid on väga, väga, väga vähe. Väga vähe on neid, kes tahaksid ennast tõestada tegevuses. Neist, kes räägivad oma plaanidest ja nii edasi, et mõne kuu pärast mina ehitan siia aluse, mille peale tuleb kuldne ratsa monument ja lehed pasunduvad suure rimes see ja see. Juba on peaaegu ratsa monumendi valmis saanud. No siis selgub, et ei tea, natuke tuli teine mõte. Ma ostan parem Lätist kaks kitse.
No jah, asi seegi.
No niimoodi ta on. Ja kogu selle värgi taga on ikkagi lollus, planeerimatus, halvad eeskujud, valetamise ja varastamise küsimustes meie meedias kui superstaarid, pisara kiskumisteenuse osutamine. No võtame selle Pariisi marsi, mis oli. Röögatu palju inimesi käis trügimas, naermas, laulmas, näe meil ka, tapetakse kurjad ja moslimid, teeme pulli. Kõik. Aga Prantsusmaal, nii nagu vähemalt Hiina ajalehed kirjutavad, on tegemist ju koloniaalpoliitika tulemusega, eks ole? Multikultuursuse ilmingutega, kus juures üldse pole mõtet imestada, et mõni läheb peast segi. Mõni läheb aktiivsemalt, mõni passiivsemalt. Kus juures seda prantsuse värki tagantjärele mõeldes vaadates, asi meenutab ikka väga, väga, väga kaksiktornide etendust või midagi taolist. No ei usu ma sellesse. Käitumisjoonised on liiga erinevad. See, et korraga tulevad põmm, väidetavalt 120 riigi esindajad kohale, kõik on käest kinni. Trükitakse, et näed, Lavrov tehti täis. Diplomaatide ridades, ta oli vist 5., 6. Rida, no pea juhu pikem kõikides teistest, kes seal olid, paistis välja ka. No kõik see on väga kihvt, aga ma ei usu seda enam, et praegu on see unustatud. Praegu on meeles ainult, et 4 tapetud juudi surnukehad jõudsid Iisraeli. See on kõige tähtsam. Mis toimub tegelikult? Ma ei tea, ma ei taha öelda ka juutide kohta mitte midagi halvasti, sellepärast, et ei ole mina võimeline üldse kindlaks tegema, kes siin on juut või kes siin ei ole juut. Ja seda ma ütlesin ka ühes lõunatunnis otse välja, et vaata kirub Madison juute selle pärast. Aga vaatame partsi ja ansipid, vaatame seda valitsuse neid kurat, nad käituvad samamoodi ju. Ja väidetavalt need ei ole juudid. Mille poolest need üle jäänud siis on? Tegemist on lihtsalt ühe psühhopaatilis maniakaalse inimkonna osaga, kes nui neljaks trügivad selleks, et trahvida käsi väänata ennast kehtestada. Noh ja lõppude lõpuks saada siis oma enda laste poolt täis tehtud. Jah, sinu vanaisa oli kõva mees, väänas riigi ära, nii et oli, sina nüüd oled, mitte midagi. Kuulsuse vari. Ja nii ta läheb.
No nii ta on, jah. No ütleme niimoodi, et vaadates jah seda, kui kiiresti riigijuhid kohale jõudsid, eks ta siukene planeerimist nõudev asi on ju, ütleme kohale lendamine.
Vaba ja päev saada.
Vaba päev saada, sellepärast ma mõtlen ennast kui ühistujuhti, mul ei oleks aega ausalt öeldes tegeleda. Noh, oma tänaste väikeste ülesannete juures sellist asjadega. Aga sa palju
kaastunde telegramme need riigijuhid saatsid. Mina ei pannud.
No ja ütleme, kui me võtame niimoodi, et need riigijuhid, eks ole, no riigijuhil peaks ju olema kõvasti rohkem tegemist ja koordineerimist, kui on ühistujuhil. See on tõesti see, et millega siis tegeletakse. Tegeletakse asendustegevusega, mitte oma riikide juhtimisega, vaid mingisuguse suvalise propagandaga. Ja no kõik see multikultuursus, no eks see on kunstlikult üles kergitatud probleem ühelt poolt läbi selle, et inimestel on oma ajaloolisel asualal elamistingimused tehtud selliseks, et need elamistingimusi ei ole, elamistingimusi ei ole, töötamistingimusi ei ole ja loomulikult inimesed sellega lüüakse siis liikvel üle maailma, tullakse teistesse maadesse, teiste rahvaste hulka ja noh, loomulikult inimene püüab seal oma endist eluviisi viljeleda, see ei tule välja. Noh, võibolla tema on leplikum, tema järel tulevad põlved juba nii leplikud ei ole, sellepärast, et nad juba tunnevad seda, et noh, natuke oskavad kohaliku keelt ka ja peales kaudselt tunnevad kohaliku kultuuri, et noh, see on ju minu sünnimaa siin ja et ma võin siin oma kodust kultuuri rakendada, aga tegelikult ei või, sellepärast, et reeglid peavad olema kõikidele ühed. No näiteks ma olen mõelnud selle üle, et kui tuleb üks musta nahaline põllumees, üks neeger, hakkab Eestis talu pidama, noh, ma ei hakka üldse arutama siin, et mis põhjusel ta siia tulnud on, ütleme, et see põhjus on hea, et ta tõesti muud moodi ei saanud, tuli siia, hakkab põldu harima, tal ei ole mitte mingisugused poliitilisi nõudmisi, ta tahab teha ausalt tööd. Ma usun, et mina ja enamik eestimaalasi aksepteeriks teda samasuguse eestimaalasena. Aga noh, kui me vaatame nüüd siin Euroopas, kuidas on need teise usulised ja ütleme, teise nahavärviga ja teisest rahvusest inimesed, nad sageli on ju sellised, kes ei taha mitte tööd teha, vaid nad tahavad nõuda mingisugused õigusi ja loomulikult on poliitilised organisatsioonid, nii rahvusvahelised kui koduriigis tegutsevad, kes siis mahitavad ja õhutavad seda, et tulge nõudkegi õigusi ja miks nad seda teevad, eks ikka sellepärast, et seda riiki lõhkuda läbi killustamise.
Jah, vaja on odavat mugavat vaenlast, sest see vaenlane võimaldab ennast paremini kaitsta, jättes muljet, et me ei kaitse ennast üldse ja nii edasi. See musta mehe mõte Eestis. Tõenäoliselt see on võimalik läbi selle, et ta, kuidas seda nüüd ilusti öelda, ta on väga õrna seas lapsendatud ja ta ei ole muud maailma näinud, sellepärast kas või juba, et vanakaru ei õpi tantsima. Kuigi ta võib õppida vaikselt ja viisakalt käituma, lõppude lõpuks läks ju pärast ilma sada siin hulk eestlasi välismaale. Ja kui mõelda selle peale, et enne vabadussõda oli ju Peterburis meeletu Eesti kogukond, kes ikka rääkisin oma vahel ka eesti keeles ja nii edasi. No niisugustes tingimustes on kõik arengud võimalikud. Muide, kas sa seda teadsid, et vabadussõja ajal umbes kirjutati veel i-eestlane, nii nagu venepärane hääldus oli.
Ei teadnud.
Aga jah, kui tuleb täiesti taustata must mees, kes ei ole mitte midagi muud näinud, hakkab siin elama nii nagu elatakse, rääkima selget eesti keelt, tõenäoliselt nähes enda ümber eesti inimesi kõndimas, käitumas, hakkab ta käituma ja kõndima ka enam-vähem samamoodi. No tõsi, füsioloogilised erinevused on, ma ei räägi siin mitte pigmendist, vaid liigestest, jalalihastest, liikumisest, kõigest. Aga ta võib saavutada tulemuse. Ise küsimus muidugi, kas tema organism ikkagi suudab kohaneda siinsete ilmade kõige muu taolisega.
No me räägime üksikud näidetest ikkagi. Selles
jah,
mõttes, et
aga ei, no, ma võtan ka praegu üksiku näite sellepärast, et mõista protsessi, kui neid korraga on 1000. Kas nad suudavad siin ellu jääda? No. Mõnes mõttes see on kahtlane, sellepärast, et nende ellujäämine siin nõuab vaieldamatult väga palju energiat, energeetilises mõttes elektrit, toa, sooja, muud taolis, sellepärast, et organism peab paar põlve siiski kohanema. Nii et ma usun, et loodusliku sunduse järgi ei läheks meie sinna ega nemad tuleks siia. Tõsi, niisugused valgumised võivad teatud tingimustel tekkida.
Need on kunstlikud tingimused kõik.
No, jah, ütleme niimoodi, kunstlikud ja kohanemine võtab aega üksikute isendite kaudu ja siis ka assimileerutakse. Nii nagu pärast teist ilmasõda eestlased sisuliselt nad ju sulandusid ümbritsevasse keskkonda.
No jah, aga ütleme, kui me vaatame, siis ikkagi liikumised on toimunud. No kuidas eestlased liikusid ikkagi enam vähem sama laiuskraadi raames, ei olnud niimoodi, et põhjast minnakse lõunasse, lõunast tullakse põhja, ma arvan, et...
No Enhafsare teos Soome-Ugri saamine, see viitab just Põhjamaade seosele Iraani aladega.
Aga seal on väga pikk ajaperiood, see ongi nagu see, et noh, ütleme, organismid kohanevad ümber, noh, ütleme, käitumine muutub põlvest põlve, omandatakse... Need töövõtted, mis on siin kliimas hakkama saamiseks vajalikud, tehakse nii pikki tööpäevi, kui on vaja no kohandada selurütmi ümber.
Hakkama saamine, see ongi kõige tähtsam, et sa pead, sa ei tohi teha nii nagu minu vanaisa tegi seda asja, niimoodi, aga su vanaisa elas absoluutselt teises kohas.
No,
minu vanaisa tuli uksest välja, istus paati ja sõitis. Jah, aga tema elas Veneetsias.
No vaat sellepärast minul on ka aru saamatud, miks tullakse näiteks Euroopasse ja hakatakse oma usukombeid siis ütleme, et noh, kas olgune siis...
midagi.
Ei noh, ikkagi on, tähendab, kui on küsimus selles, et näiteks, no usk on ka näiteks see, kui ispaanlasel on oma siesta pidamine paar-kolm tundi, eks ole, kui ta Eestis seda siestat peab, noh, see on ka tema usk, et ta peab seda pidama, noh, siis ta tituleeritakse laisaks, sellepärast, et Eestis siukest siestat pidada ei saa, muidu jäävad tööd lihtsalt tegemata vajalikul
hulgal. Aga Eestis ei ole sel siestal ka põhjus, sellepärast, et meil ei lähe nendel kellaaegadel nii palavaks.
No võtta, aga ühesõna, kui ispaanlased tulevad siia massiliselt, siis nendel on ikkagi see rahvuslik traditsioon ja nad hakkavad siin seda siestat pidama. Samamoodi, nagu juudi oma usukombeid harrastavad, nagu moslemid oma usukombeid harrastavad, kui nad teevad seda oma laiuskraadidel, oma kodumaal, oma kujunenud kultuuri keskkonnas, siis on see minu arust täiesti okei, sellepärast, et meil siin Eestis on oma kombeid, oma traditsioonid.
No ja katsu sa no, külmal talve ajal või niisuguse lörtsise ilmaga õues vaipa maha panna ja otsa meka poole keerata ja siis hakata palvetama. No väga tervisele alvasti mõjub ja tõenäoliselt varem või hiljem lõpeb see ära.
Sest noh, ma olen ka mõelnud isiklikust plaanis, ütleme nii-öelda subjektiivist idealismist lähtudes, et kui mina näiteks läheksin Hispaaniasse elama lõplikult või läheksin ma Araabia maadesse või ühesõnaga kuhugile sellisesse riiki, mis minu kultuuritraditsioonist on noh, rohkemal või vähemal määral erinev, siis ma tõenäoliselt oma perekonnaga ei püüaks noh, teistele peale tükkivalt säilitada oma kultuuritraditsioone, mis puutub ühiskonnaga suhtlemist, avaliku, noh, ütleme, teiste naabritega vestlemist, ühiskonnakaaslastega vestlemist, tööl käimist, siis ma tõenäoliselt teeksin ikkagi kõik, et sulanduda sellesse ühiskonda, et olla lojaalne sellele ühiskonnale, ja sellepärast, et ma ei näe mingit põhjust ka näiteks tulevasi põlvesid kasvatada nii-öelda eestilikus vaimus, kui ma elaksin Hispaanias või kui ma elaksin Kanadas või kui ma elaksin kuskil Araabia maades, sellepärast, et see oleks ju selle uue kodumaa õõnestamine. No siin ongi ju selline topelt moraal, et kui räägitakse sellest, et venelasi tuleb Eestis eestistada, mida ma arvan, et see on nagu õige aja ja põlvedega see peab niimoodi minema, sellepärast, et siin on ikkagi tegemist Eestiga, mitte Venemaaga.
No see sõltub jälle Eesti kvaliteedist.
Jah, sõltub Eesti kvaliteedist loomulikult, mida me selle eestistamise all silmas peame, aga samamoodi need, kes ütlevad, et tuleb seda integratsiooni teha, noh, need meetodid mina muidugi ei poolda, aga ütleme, tänane riik ju ka ütleb seda, et seda integratsiooni tuleb teha, see on vajalik, sinna suunatakse raha. Need teise suu poolega ütlevad seda, et, noh, et kui me oleme Kanadas väliseestlased või Saksamaal või Rootsis väliseestlased, et siis tuleb ikkagi mingisugused Eesti koole teha, Eesti kirikud pidada, Eesti laulu tantsu pidusid teha. No see on nüüd topelt moraal. Ma arvan seda, et tuleks ikkagi valida üks pool, et kas me nüüd pooldame ühte asja, et on nüüd kultuuride paljusus või siis see, et on ikkagi püüdlemine ühel territooriumil, ühe kultuuri, ühe rahvuse ja ühe keele poole, ühe eesmärgi poole.
Jah, aga kui eesmärki enam ei ole, siis on rituaalid, mis ajapikku muutuvad mõtetutes, sest keegi ei tea, mida nad õieti tähendavad. Ma arvan, et täna paneme siia praegu punkti maha. Ei ole vaja minna kuhugi, sellepärast, et oma kodumaal oli halb elada ja hakata siis seda kohta, kuhu sa jõuad, kujundama selliseks, nagu oli sinu kodumaa, kus oli halb elada.
Täpselt nii.
Aitäh, Andro. Kohtume veel.
Tuuled ja torvid, need laasi, murravad, räsivad puid. Kuid see meie kandi mehi, jah, see meie kandi mehi ei murra. Oskavad lugeda vihma, varju ja päikest ja tuuli. Nii see meie kandi mehi ja see meie kandi mehi ei murra. Ei kaua me kannata kaevu, kui häda härgaga ajama peab. Ei see meie kandi mehi, ei see meie kandi mehi ei murra. Ja kui pilgeni täitunud klaasis, volab välja kõik helge ja hea. Ei see meie kandi mehi, ei see meie kandi mehi ei murra. Meie kandi mehi ei murra. Ja sõnulik kaunid kui karmi, jääd aina ootama armsama suult. Kas see meie kandi piigasid ja meie kandi piigasid murra. Ja selgub, et aastad on käidud või hoopis joostud on vastu tuult. Ei see meie kandi piigasid ja meie kandi piigasid murra. Meie kandi piigasid, ei meie kandi piigasid murra. Ei see meie kandi piigasid, ei meie kandi piigasid murra. Kui koju saabudes kahtlaselt vaikne, vist su kallim läinud on poodi. Ei see meie kandi omi ja see meie kandi omi ei murra. Ja märgid näitavad, sinna ta jääbki. Jah, märgid näitavad, sinna ta jääbki. Ei see meie kandi omi, jah, see meie kandi omi ei murra. Tuuled ja tormid, need laasi ja murravad, räsivad puid ja muiduga hullavad. Meile see ei loe, me ütleme sulle vaid, näinud ja teinud nii tükkega hullemaid. Volata lastud me pilgeni klaasist või helge ja hea, mis tulnud on vaadist. Osanud lugeda vihma ja tormi, päikest ja kuud ka vaikust nii morni. Ei see meie kandi omi, ei see meie kandi omi ei murra. Ei see meie kandi omi, ei see meie kandi omi ei murra.
Saade on salvestatud 2015. aastal.